Ministry ya amazi mugwange kyoseza mu nkola yayo okutuusa ku bantu amazzi nga kakano ya kusimba na Kakongo okulaba nga maka gonna gafuna amazzi ate nga mayonjo bulungi nga tebatindize ng'endo olwonongeva ku nkola enkadde babadde bafubira okulaba nga ebyalo byonna bifuna amazzi amayonjo. Alfred Okidi ononge mwandiisi w'enkalakkali ya ministry yategeezezza nti ministry ye ekoze omulimu gwa ttendo era kumpi ebyalo 8 ku 10 mu ggwanga lino kakano bisobolera ddala bulungi nnyo okufuna amazzi amayonjo. Okidi agamba tikakana abatuuze abadde batindiga engendo ezibadde zinatera n'okuba maloboya ku magulu okusobola okufuna amazzi ekyo bagenda kutandika kufuma kifume. Enteekateeka empya eno ejjidde mu kiseera ng'essira liri ku bantu basekinoomu okufuna amazzi amayonjo n'okukuuma obulungi omutindo gw'ebyobuyonjo mu kaweefube w'okuyamba abantu okubeera abalamu obulungi naddala mu bitundu eby'ebyalo ko ebyenzigotta. Okutuusa ku bantu amazzi amayonjo kiyamba okutumbula omutindo gw'ebyobuyonjo mu maka okendeeza endwadde n'okuyamba abakazi n'abaana abadde batindiga engendo okusima amazzi agafuka otuzi.